Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн 4 май күнгө шейшемби. 2 күн ичинде 36 жай тургундун өмүрүн алган, 60 миңдей адам үй жайын таштап качууга мажбур болгон, 200 жакын киши жараат алган чек ара окуясынан кийин Баткенде кырдаал турукташа баштады, бирок абалды жайгаруу боюнча иш абдан көп. Укук коргоочулар элге психологиялык жардам керек экенин айтып жатышат.
Эң биринчи психолог менен камсыздоо.
АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүү жараяны баштаган соңку 2 күндөгү кагылышууларда 100 ашуун жоочу жок кылынды.
Being in Afghanistan and
кыйынчылык көп болот, ошол эле учурда бул биздин эл үчүн дүйнөнүн соңу эмес деп айткым келет.
Кыргызстандын программисттер ассоциациясы программист болууну каалаган баткендик улан кыздарды бекер окутмай болду. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушулар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат. Кыргыз тажик чек ара жаңжалында талкууланган өрттөлгөн имараттарды калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлүндү. Анын 500 миллион сому социалдык объекттерди курууга жана ремонттоого жумшалат. Калган 200 миллион сому талкууланып өрттөлгөн турак жайларды калыбына келтирүүгө багытталат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Маалыматка ылайык, учурда зыяндын көлөмүн эсептөө үчүн атайын комиссия иш алып барууда. Чек ара маселесин чечүү оңой эмес, ага көп жылдык тажрыйба далил. Бирок кыйынчылыктарга карабастан өлкө жетекчилиги мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине чекит коюуга ниеттенүүдө. Ал маселе чечилгенге чейин талкууланган объектилерди калыбына келтирип тынч жашоого кайтуубуз зарыл деп белгилейт премьер-министр. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Баткен облусунда бир катар социалдык объектилерди куруу пландаштырылууда. Ошондой эле Кызыл Бел, Аксай, Моргун жана Борбордук айылдарына жаңы мектептер курулат. Аксай, Рават, Кулунду, Максат, Арка, Чайкана, Аксай, Кызыл Бел, Достук жолдоруна асфальт төшөлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелде өткөн Токмок шаардык кеңешти шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Маалыматка ылайык, аталган кеңешке катышкан Бирге, Эл Биримдиги жана Республика партиялары шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана бир үйгө жапырт каттоого туруу маселеси боюнча бирин бирин айыптап БШКга арыз беришкен. Арыз дооматтар 3 майда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында каралып, Ички иштер министрлигинин өкүлү мындай мыйзам бузуулар болгонун көрсөтүп берген. Анын негизинде Токмок шаарындагы 7 шайлоо тилкедеги добуштар жокко чыгарылды.
Мыйзам бузуулардын эң негизги мыйзам бузуулар, биринчиси бул массовый баягы пропискалар жөнүндө. Билесиздер, былтыркы жылдан бери ушул массовый прописка боюнча проблема болуп келатат. Айрым жерде бир квартирага 200 ашуун жарандардын катталганы бар.
Токмок шаардык кеңешке кайра шайлоо эми президенттин чечиминен кийин белгилүү болот. 11 апрелде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болгон. Токмокто 5 партия шайлоого атсалышып, анын 4 босого чегинен өтө алган. Эмгек партиясы 47, Бирге партиясы 18, Эл Биримдиги 14, Республика партиясы 11% добуш алган. Былтыр август айынан бери Беларусьта нааразычылык акцияларын чагылдыргандыгы үчүн куугунтукталган журналисттерден укугун коргоодо сотто коргоп келген адвокат Сергей Зикратский 3 майда Литвага чыгып кетти. Ал быйыл март айынын этегинде адвокаттык лицензиясынан ажыраган. Адвокат бир ай мурун жеке менчик юридикалык фирмасын жапкан. Азаттыктын Беларусь кызматы Сергей Зикратский: мен үй бүлөм менен кетип жатам, себеби 2020 жылдын август айынан бери бизге бул өлкөгө жашоого ыңгайсыз болуп калды. Бизден короого бандиттер автоматтар көтөрүп чуркап жүрсө, түнкүсүн фонар менен жарык берип, үй бүлөм психологиялык кысымга дуушар болду деп айткан. Адвокат эми мындан ары Литвада жашай тургандыгын, бирок иши Беларусь менен байланыштуу болорун билдирди. 3 майда Сусамыр Талас жолунун 11 чакырымында өтмөк ашуусунда сел жүрдү. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, 3 май күнү саат 19:30 чамасында жол жээгинде суу көбөйүп сел жүргөн. Учурда бир тараптуу жол ачык. Жол тейлөө ишканасынын 2 оор техникасы тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2-3 май күнү тоолуу аймактарда кар көчкү жана сел жүрүү коркунучу бар экендигин эскерткен. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30-35, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 30-32 градус болот. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 112 километр чек ара сызыгы 9 майга чейин аныкталууга тийиш. Бул тууралуу чек араны аныктоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Азырынча тажик тарап чек араны тактоо боюнча маалымат жарыялай элек, ал ортодо Тажикстандын башкы прокуратурасы кыргыз тарапты куралдуу кол салууга айыптап, кылмыш ишин козгогонун кабарлады. Кыргызстан бул окуялар боюнча 11 кылмыш ишин козгогон. Эки өлкөнүн чек арасындагы акыркы кырдаал жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндады.
2 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткендин Максат айылындагы эл менен жолугушуусунда 9 майга чейин кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгенин жарыялады.
Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификацияны өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин зымдар тарта баштайбыз.
30 апрелде президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөшүп, чек ара жаңжалын талкуулаган. Мамлекет башчылары учурдагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечип, ушул жылдын май айынын 2-жарымында Дүйшөмбү шаарында бетмет жолугушуу өткөрүүнү макулдашылганы айтылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анын 519 такталган, калгандары талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Коомчулукта 35 адамдын өмүрүн алып, айылдар талкаланган чатакты иликтөөгө кыргыз бийлиги батыл чараларды көрүшү керек деген талаптар айтылып жатат. Жаш саясат талдоочу Айбек Теңизбаев бийликтин 2 тандоосу бар деп эсептейт. Биринчиси, кыргыз бийлиги тажик бийлигин адам курмандыктары үчүн эл аралык коомчулук алдында расмий айыптап чыгуусу, бирок мында чек араны тактоо татаалышат. Экинчиси, ушул учурда сүйлөшүү жолу менен делимитациялоо жана демаркация иштерин эртелетип чечип алуу. Теңизбаев кыргыз бийлиги сүйлөшүү жолуна ыктаганын белгилеп, анын жоопкерчилигине токтолду.
Эми жоопкерчилик, бүтүн жоопкерчилик бул тандоо менен Садыр Жапаровдун моюнда жана Камчыбек Ташиевдин моюнда болду. Эгерде бул кадамдары оң натыйжа алып келе турган болсо, анда өздөрүнүн бир саясий карьерасы үчүн жакшы жыйынтык алып келет деген ойдомун да. Бирок өтө кооптуусу, эгерде чек ара менен болгон мамиле чечилбей ушул нукта узара турган болсо, кете турган болсо, аларга эл тарабынан, коомчулук тарабынан өтө начар баа берилет деген ойдомун.
Легендардуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акымалиев чек ара жаңжалы боюнча бийликтин акыркы аракеттерин кубаттайт. Акымалиев учурда эки өлкө бийлик жетекчилери кескин билдирүүлөрдөн карманып туруусун эпкөрөт.
Азырынча мен президенттин айтканын колдойм. Сабырдуулук кылыш керек, тынчтык кылып мындай калыбына келтирип алып, баягы кызыганды калдырбай мындай тынчтал элди. Андан кийин элдин арасында түшүнүктөр жүргүзүп, андан кийин балким мындай тактап, кимдин ким экенин аныкташ керек баары жүрүп отуруп. Жооп таап койбосо баары бир убакта чыгып калышы мүмкүн да баягы. Ошондон мына кийинчерээк эл тынчыгандан кийин ушундай тийиштүү механизмдерди таап туруп, анан кийин ошону аныктап койсо туура болот. Бирок азырынча бизге чындыгында эле сабырдуулук керек, себеби сабырдын түбү сары алтын.
Ал арада кыргызстандык юристтер жарандык коомдун атынан ГАГА эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу даярдап жатышат. Тажикстандын башкы прокуратурасы 3 майда чек ара жаңжалынан бери биринчи жолу маалымат таратып, Кыргызстандын аскер кызматкерлери жана жарандарына кылмыш иши козголгонун жарыялады. Тажик башкы көзөмөл органы кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгонун айтып, кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөдү. Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чатагында каза болгондордон 25 адам Баткен районунун Аксайыл аймагындагы головной тилкесинде минометтон атылган октон курмам алган деп билдирип, чек ара жаңжалы боюнча жалпы 11 кылмыш иши тергелип жатканын маалымдаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Баткен темасын улантып эми кезекти маекке беребиз. Жалпысынан бул күндөрү 60 миңдей кыргызстандык жай тургун жашаган жерин таштап качууга мажбур болду. Олуттуу зыян тарткан айылдардын тургундарынын арасында үй жайы тыптыйпыл болгондор дагы көп. Алар жана курман болгон 36 тургундун жакындары, жараат алгандар, балдар азыр биринчи кезекте психологиялык жардамга муктаж экенин укук коргоочулар айтып чыгышты. Кылым шамы укуктук борборунун кызматкерлери жана уюмдун негиздөөчүсү Азиза Абдирасулова да азыр Баткенде жүрөт. Аны менен телефон аркылуу байланышып суроолорубузду узаттык.
Өтө жабыр тарткан, өтө коркунучтарды баштан өткөзгөн, өлүм менен өмүрдүн ортосунда болгон жарандар менен ошондой топтор менен сүйлөшкөнүбүздү өзүбүз да байкадык. Ошондой убакта жергиликтүү кызматтагылар, врачтар таралган, психологду сурашты. Бул балдар психологу, анан чоңдор үчүн дагы психолог абдан керек деп. Бул бир гана жарадар болгон же болбосо үй бүлөсүнөн кимдир бирөө өлгөн эмес, ошо өлгөндөрдү көргөндөр, ошо үй жайынан айрылып калгандар, балдарын кучактап, балдарын алып качып, мындай мүндүрдү жааган октун түбүндө баш бүй бир нече сааттап жаткандар, ошо балдарга ушундай психолог болбосо болбойт деген ойлорду айтышты. Мен алар менен макул болдум. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет тарабынан ошондой убакта баягы эл аралык уюмдар тарабынан дагы эң биринчи психологдорду психолог менен камсыздоо аябай керек экен. Анан экинчи маселе баягы окутуп үйрөтүү деп атат, мына өзгөчө абал убакта бул бир гана өзгөчө абалды мындай душман сырткы күчтөр бастырып кирген убакта ок жааган убакта эмес, мисалы үчүн баягы документтерин баардык керектүү документтерин чогуу бир жерде турсун деген ушундай жөнөкөй эле эжени бири сактабастан мынакей азыр өрттөнүп кеткен үйлөрдү, тонолуп кеткен үйлөрдү биз азырынча бир эле айылды көрдүк. Баягындай андай айылдардан үчөө төртөө бар чек ара тилкелеринде жашаган жарандарга ушуну эскертип, ушундай өзгөчө абалга даяр болууну үйрөтүлбөйт экен да. Эң көпчүлүгүнүн документтери өрттөлүп кеткен, аларды калыбына келтириш үчүн убакыт керек.
Сиздер чек арада окуялар учурунда жабыркаган үй бүлөлөрдү кыдырып, атайын анкеталарыңыздарды толтуртуп, документтештирүү иштерин жүргүзүп жатасыздар. Анын жыйынтыгы боюнча кандай аракеттер көрүлөт?
Эми биз азырынча ушундай жагдайларды карап атабыз. Анан баягы документирование жасаганыбыздан кийин кайсы үй бүлө кандай документтерге муктаж, баягы калыбына келтиргенге кандай чыгым тартты дегендей, кандай психологиялык жабыр тартты, биз ошолорго көбүрөөк мындай баа берип, анан тыянагында ушундай бир өзүбүзгө план коюп атабыз. Эл аралык уюмдарга өзүбүздүн баягы сунуштарыбызды иштеп чыгарууну, биздин өзүбүздүн өкмөткө ошол эле мындай мыйзамдардын актаган жерлери боюнча балким парламентке, жергиликтүү бийликке, балким жарандык коомго ушундай бир сунуштарыбызды иштеп чыгарабыз деген азырынча ошондой пландарыбыз бар.
Баткенге психолог адистер эл менен иштегенге керек болуп жатканын азыр көп айтып жатышат, бирок кандай адистердин көбү, мисалы Бишкектегилер бара албайбыз, онлайн байланышка чыгып жардам бере алат элек балким деп жатышат да.
Онлайн режими бул жакшы, бүгүнкү күндө пандемия убагында бул жакшы согуш, бирок менин байкоом көрсөттү, бул Баткен жергесинде айрыкча жабыркаган, өтө көп жабыркаган бийлик жергесинде бул план ишке ашпайт экен. Себеби мен бүгүн ошо жөйлөккө келгенден баштап эле мисалы үчүн интернет тартпайт экен, тартса да өтө начар. Бүгүнкү ушундай акыбалды убакта отуруп керектүү тажрыйбаны ала албайт деп чочулайм. Ушул жергиликтүү эле врачтардан, мугалимдерден, балким ошол согушту көрүп, окту көргөн, өлүмдү көргөндөр үчүн өзүнчө бир модуль болсо, ошону иштеп, анан ошолор деле айыл айылга барып чогултуп ушундай өткөзүш керек деп ойлойм да.
Балким адистерди топтоп, атайын уюштуруп, ал жакка алып барып келишсе деле туура болчу дай окшойт. Анда айтсаңыз, атышуу токтоп, мына кырдаал турукташа баштаганын бийлик билдирип жатат, а элдин өзү эмне деп жатат? Сиз өзүңүз мисалы жеке эмнелерди байкадыңыз?
Бардык эле кайсы жерге барбайын, бардык жерде ушул коркунучту айтып атышты. Ушул тынчтык, ушул менен орно калабы деп өзүлөрү ошол ишенбей турушат да, ишене албай турушат. Анан кийин экинчиси болсо, макул, бизге үй жай салып бергенден кийин бул окуя кайра кайталанбайт деген кандай мындай гарантия бар, ким ошого кепил болот, кепилдик жок дегендей. Анан үй салып берип койгон бул экинчи маселеге кирип калат да. Эң биринчи бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтү, мамлекет башчылар ошо чек араны мындай реалдуу түрдө аныктап, акча тыйындык эле аябастан эле баягы темир торлорду тартып, кичине торлорду тартып эле аныкташ керек экен да. Аныкталса болбойт экен. Анан мен бүгүн аябай таң калдым, ошол интернационалда мындай бир өрдөш болуп мындай катталгат кеттим. Жөнүндө ошол биздин Кыргызстандын жаранынын эмеси турат, үйү турат. Ошол ындык жак таманында сайдын боюнда тиги тажик тараптын заставасы турат да. Ал ортодо эч нерсе менен тосулган эмес, ортодо суу дагы жок, жол да жок, эч нерсе жок. Мындай дарактар өсүп турат, анан алар каалаган убагында мындай кайра эле кол салып кайталанышы мүмкүн да. Ал жерде биз мен күндүзү туруп ошол жерде чочулуу болду да жүрөгүмдөчү, элдерибизди күнү түнү ал жерде жашайт да.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен маектештик. Уктурубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Кыргыз тажик чек ара жаңжалында талкаланып өрттөлгөн имараттарды калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлүндү. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелде өткөн токмок шаардык кеңешти шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Былтыр август айынан бери Беларусьтагы нааразылык акцияларын чагылдырган үчүн куугунтукталган журналисттердин укугун сотто коргоп келген адвокат Литвага чыгып кетти. Суусамыр Талас Тарас жолунун 11-чакырымында кечээ сел жүрдү. Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Эми эл аралык айрым темаларга кененирээк токтолсок, Ооган бийлиги Талибан кыймылы менен соңку 2 күн ичиндеги кагылышууларда 100 ашуун жоочу жок кылынганын билдирди. Эки провинциядагы талиптердин чабуулдарынан кеминде 15 ооган аскери мерт болду. Мындай кагылышуулар менен чабуулдар АКШ Ооганстандагы күчтөрүн чыгарып кетүү жараянын баштаган учурда болууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ооганстанда соңку мезгилде Талибан кыймылынын чабуулдары да, алардын өкмөттүк күчтөр менен кагылышуулар да күчөдү. Ишембиге караган түнү Логар провинциясынын борборунда жардыруучу затчы калган автоунаа жарылып, андан кеминде 21 адам мерт болду, 90 ашууну жаракат алды. Бул чабуулга азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек.
Жардырууда жаракат алган туугандарымды үйдөн даарылап жатам. Бул өлкөдө качан тынчтык орнойт? Баарыңардан суранам, ушундайды токтоткулачы.
Деди жардырууда аман калган дарыгер Хан Маланг. Бул окуяны улай 2 майда өлкө батышындагы Фарах провинциясында талиптер аскердик тозотко чабуул коюп, андан кеминде 7 жоокер мерт болду. Бул чабуулга Талибан кыймылы жоопкерчилик алып, тозоттогу курал жарактар алардын колуна өткөнүн билдирди. Дүйшөмбүгө караган түнү болсо Герат провинциясындагы Фарси районунда 100 талип 2 автоунааны жардыруу аркылуу чабуулга түшкөн. Андан 8 коопсуздук кызматкери курман болуп, 4 жараат алганы кабарланды. Жекшембе күнү коргоо министриги Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн соңку 2 күн ичиндеги кагылышууларынан 100 жоочу жок кылынганын, 50 ашууну жаракат алганын билдирген эле. Бирок окуяда канча аскер жабыркаганын так айткан эмес. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин буйругунун негизинде Ооганстандагы америкалык аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 1 майда башталган. 2 майда АКШ армиясы Гилмен провинциясындагы Антоник базасын Ооган күчтөрүнө өткөрүп берген. Эми ал базаны АКШ жана НАТО күчтөрү машыктырган Ооган аскерлери көзөмөлдөшмөкчү. Американын Оогандагы жалпы 2,5 миңдей аскери 11 сентябрга чейин Оогандан толугу менен чыгып кетмекчи. Ооган өкмөтү билдиргендей, чет өлкөлүк күчтөр алгач АКШнын Оогандагы эң чоң базасы Баграмда топтолот, андан соң тиешелүү өлкөлөргө жөнөтүлөт. Бирок Ооган күчтөрү коопсуздукту толук камсыз кыла алабы деген суроого так жооп табылбай турат.
Бейін Афганистанын.
Кыйынчылык көп болот. Ошол эле учурда Ооганстанда окуялардын чордонунда жүргөн адам катары бул биздин эл үчүн дүйнөнүн соңу эмес деп айткым келет. Биз тынчтыкты сактоого көңүл бурушубуз керек. Бирок буга биз эле эмес, башка тарапта салымын кошушу зарыл.
Деп билдирди жакында Ооганстандын улуттук элдешүү боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла. Талибан кыймылы менен АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы былтыр февраль айында кол койгон келишимге ылайык Оогандагы баардык чет элдик күчтөр 2021 жылдын 1 майына чейин чыгып кетиш керек болчу. Аны менен кошо Талибан кыймылы жана Ооган бийлиги өз ара кепке келиши керек эле. Азырынча Оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. АКШ президенти Байден америкалык аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йоркто болгон террордук чабуулдардын 20 жылдыгын утурулай гана жыйынтыкталарын билдирген. Байдендин мындай чечимин улай америкалык маалымат каражаттарындагы айрым кабарлар АКШ аскерлеринин бир бөлүгү Ооганстандан чыгарылгандан кийин Борбор Азияда калышы мүмкүндүгү тууралуу жоромолдорго жол ачты. 15 апрелде америкалык The New York Times басылмасы АКШнын расмий адамдары аймактагы базаны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү максатында Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн каарлады. АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен Твиттерде 22 апрелде Өзбекстандын жана Казакстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн маалымдаган. Бирок анда АКШ менен НАТОнун бул жердеги аскердик базаларды пайдаланышы тууралуу кеп болгону айтылган эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Кыргыз Тажик чек ара чатагында Кыргызстандын 36 жараны каза тапса, анын 25 Аксай айыл аймагындагы головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү жерде көз жумган. Ички иштер министрлиги алар минометтон атылган октон курман болгон деп билдирди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов 3 майда ошол жерге барып келди.
Көкташ айылындагы головнойдон 23 адамдын өмүрүн алган окуя ушул жерде болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алар минометтон атылган октон курман болгон. Көз жумгандардын бир бөлүгү ушул машинелер менен келген Баткен шаарынын жана ошондой эле Бужум айылынын тургундары болгон.
Бул окуяда жакынын жоготкон Махамат Абдрахманов буларды айтты.
Бул портер кимге таандык?
Мен бир тууган эжемдин баласы, 94 жылкы бала.
Өзү аманбы?
Өзү аман, айылдаштары менен келген да, мен жардамга элиме деп жардамга келип ушундай иш болуп калды.
А келгендерден ок кочкандар барбы, каза болгондор?
Биздин Бужум айылдан 4 бала ок кочуп өлдү. Жарадарлары бар, канчалык 4 баланы билем жарадар болгондорун, анан Бишкекке алып кетишти, Алматыга алып кетишти.
Ушул жерден болгон бекен окуя?
Окуя ушул жерде болгон дейт. Минемет менен аткан дейт. 1-2 жолу атканда ушул балдар ушул жерде эле жашынып жаткан жерде эле ушул чукурда каза болуп калышыптыр.
Жанагы 23 головнойдо 23 адам каза болду деп атпайбы? Демек ушул жер экен да, э?
Ушул жер экен, э.
Ушул жер. Ушул жакка
алып атат. Алеми Сейитказы Набиев мындай деди.
Жардамга келген да балдар. Жардамга келип немелерге таш менен эле урат деп таш эмес эле алар сразу эле атыш деген да бардыгын. Бизде курал колдонгон эмес эч кимис. Уруксат жок болгон. Уруксат болгондо эм бирлеринде буларда эчтеке жок, только таш менен урабыз деп келген булар. Силер баткендиктер суу ичесиңер келгиле деп жардамга чакырган телефондо. Через телефон буларынын бардык өзүнүн машинасы менен келип ушул окуя болгон да. Буларды алышка мүмкүнчүлүк берген эмес да булар. Мүмкүн согуп калат эле, кансырап калып көбү кете берди да. Алып кетишке эме жок, жол жок. Кыймыл десе бияктан атып турган да.
Кансырап көп жатып калган экен да бердин, э?
Ооба, кан бардыгы жатат дейт. Кансырап жаткан. Мүмкүн ушулордун арасында таза калганы болушу керек. Кантип ушинтип эмеси атат адамды. Мындай болуш керек эмес да. Бардыгы бусурман адам. Жөн эле мунаса менен бүтүрүш керек эле да. Кан төгүлүшү кыйын нерсе да бул. Кантип аталат? Бирөөдү бир муштап коюп байыр канаса кандай ичиң ачышат? Ошондой да.
25 адам курман болгон головнойго бир болжол менен 300-400 метр жетпей, тез жардам кызматынын унаасы жол чекесинде төрт дөңгөлөгү асманды карап жатат. жергиликтүү тургундардын айтымына караганда бул тез жардам кызматы алгачкы медициналык кызматты көрсөтүү максатында головнойдогу жараталган адамдарга бара жаткан, бирок биз айткандай 300-400 метр ал жерге жетпей калган.
Эми головной жөнүндө түшүндүрүп бергенге аракет кылалы. Бул суу төрткүл сусактарына барып куят, ал жерден болсо Баткен шаары жана анын айланасындагы айылдар суу ичет. Каналдын башы болсо ошол чырдын чыгышына себеп болгон суу бөлүштүрүүчү жай головной деп аталат. Головной башынан эле Кыргызстандын аймагында жайгашкан жана башкаруу дагы Кыргызстандын колунда. Ал эми головнойдун ылдый жагы, ушул бак басып турган жер, бул Көк Таш айылы болуп эсептелет. Бул биз турган жол Баткен Исфана жолу. Бул жол менен Баткенден Лейлекти көздөй, Исфананы көздөй барса болот. Ал эми бул светофор турган жолдон оңго же солго кете турган болсоңуз Тажикстанга барасыз, сол жагы менен Ворух анклавына алып барат. Жаңжал болгон күнү Тажикстан тарап ушул жолго таш, шагыл төгүп жолду бууп салган. Жыйынтыгында кыргызстандыктар Баткенден Лейлек менен байланыша албай калган болчу. Жанагы буга чейин ачылды, кайра жабылды деп айтылып аткан төрт көчө деген ушул.
Айбек Бийбосунов, Азаттык.
Кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун видео репортажынын аудио версиясын уктуңуздар. Бул видео биздин сайтыбызда да турат. Чек ара головнойдогу кандуу окуя деген тема менен ал арада Кыргызстандан 50 000 программистти даярдоо деп аталган долбоорун алкагында баткендик жаштар акысыз түрдө программистке окутулмай болду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров кабарлады. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Бул эмне болгон долбоор, кандай ишке ашкан жатат?
Биз мына бир жыл мурда ошол долбоорду баштаганбыз. Бүткүл Кыргызстан боюнча биздин программисттер Америка Кошмо Штаттарына экспорт жасайт, Японияга, Улуу Британияга, Европага. Биздин компаниялар Кыргызстанда отуруп бүткүл дүйнө менен иштеп атышат. Ошондуктан бизге программисттер керек болуп атат. Биз өтө программисттерге муктажбыз. Анан ушундай бекер мындай символдуу оплатага биз 50 000 программисттерди даярдаган максатыбыз койгонбуз 2030-жылга чейин. Анан бизде Кыргызстанда жашап бүткүл дүйнө менен иште деген ураныбыз бар эмес беле? Азыр ар бир үй бүлөдөн бирден программист деген ураныбыз менен иштеп келе жатабыз. А ошол бүгүнкү кырдаалда биз бекер жана таланттуу жаштар, кыздар боло турган болсо, биз стипендияны төлөгөнгө ушундай чечимди кабыл алдык. Ошол Баткендин жаштар үчүн ушундай атайын программаны азыр ачып атабыз.
Ал кандайча ишке ашат? Сиздер мындай онлайн окутасыздарбы же атайын бир ал жакта окуу жайы ачылабы?
Бизде окуу жайы IT лицей деген долбоор болгон, Кызыл Киянын лицейинде ал долбоор иштеп атат. Бирок бул 50 000 программист ал онлайн окуса болот. Бул мындай технологияны биз колдоп, мындай шарттарды түзүп, ушундай онлайн эмелер каражаттар менен азыр окутса болот экен. Ошо Баткен үчүн биз атайын ошо программаны түзгөнбүз.
Ал мисалы 50 000 ушул Баткен облусунун аймагынан элеби же жалпы Кыргызстан боюнчабы?
50 000 жалпы Кыргызстан боюнча, бирок каалоочулар ашып кетсе биз Баткен үчүн биз кабыл алабыз окуучуларды.
Демек Баткенге белгилүү бир так сан жок. Канчалык каалоочу көп болсо ошончолук кабыл алууга даяр экенсиздер да?
Ооба, ошончо биз кабыл алуучу даярбыз.
Эми бул проект сиздер айтып аткан долбоор качан иштей баштайт? Мисалы Баткен үчүн азыркы учурда ошо Баткенге абдан көп көңүл бурулуп жаткан чакта качан конкреттүү түрдө баштоону сиздер көздөп жатасыздар?
Мына Баткен окуя баштагандан кийин эле биз ошол тактап алдык. Анан биздин команда атайын программаны мына түнү менен күнү менен даярдап туруп, бүгүн мына чыгарып атат. анан ошол чыгарган программаны биз мына бүгүндөн баштап эле биз даярбыз. Бүгүндөн баштап иштегенге биз даярбыз.
Демек ушундай жол аркылуу чек арадагы алыскы аймактардын жаштарын жумуш менен камсыз кылуу, анан заманга жараша өнүктүрүү долбоорун максатын коюп атасыздар да, э?
Ошол максат болуп жатат. Ошол бизге бир гана максат жумуш менен камсыздоо жана таланттуу жаштарды биз өз компанияларга киргизүү же дүйнөлүк компанияларга киргизүү деп ушундай максатты коюп атабыз.
Рахмат сизге.
Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиза Бакиров менен Бакыт Асанов маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-майдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 4-май. Алдыдагы жарым сааттык программабызда кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу кезектеги берүүнү сунуш кылып, Кыргызстан элинин ассамблея кеңешинин төрагасы мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаев менен маекти сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыровдон угуп алалы.
Рахмат. Тажикстандын аскерлери эки өлкө ортосундагы 2004-жылдын 26-майында түзүлгөн жакшы коңшулук жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишимди тынчтыкта жашоо принциптерин, достук жана кошуналык мамилелерди бузуп, Кыргызстандын аймагын басып алуу максатында чек араны бузуп кирген. Мындай маалыматты 3-майда башкы прокуратура таратты. Ага ылайык, тажик тарап Кыргызстандын эгемендигине жана бүтүндүгүнө кол салып, тынч жашаган элди, чек араны коргогон аскерлерди, коопсуздукту камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин массалык түрдө өлтүрүп, автоматтардан, минометтордон, брон техникалардан, аскердик тик учактардан жана башка куралдардан ок чыгарышкандыгы айтылат. Ошондой эле башкы көзөмөл органынын маалыматында тажик аскерлери аскердик тик учактарды колдонуу менен Булак Башы, Капчыгай, Достук, Миңбулак чек ара тосоттордунда, Кожожар, Кызыл Бел чек ара постторунда жана Лейлек Баткен райондорунун калктуу пункттарында кол салышып, Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын жана аймактарын басып алышкандыгы жазылган. Натыйжада жай тургундардын өмүрү кыйылып, ондогон жарандар жараат алышып, жарандык жана аскер объектилери талканып зыянга учурады. Тажик аскерлеринин аракеттери пландаштыруу, агрессивдүү түрдөгү куралдуу даярдык, аны таңылоо, эл аралык келишимдер менен бүтүмдүгүн бузуу жана агрессиялык согушту жүргүзүү байкалат деп жазылган маалыматта. Бул фактыны башкы прокуратура жазык кодексинин 380-беренеси кылмыш тынчтыкка каршы кылмыштар менен каттады. Сотко чейинки өндүрүш иши улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин жана аскер прокуратурасынын кызматкерлеринен турган мекеме аралык тергөө тобуна тапшырылды. Ал эми Тажикстандын башкы прокуратурасы 3-майда Кыргызстандын айрым аскер адамдарына жана жарандарына каршы кылмыш ишин ачкан. Коңшу өлкө кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптап, кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөгөн. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 100 жакын имарат талкаланып өрттөлгөн. Набыт болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип, 183 киши жарат алган. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 000 чамалады. Тажикстан өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалыматты бере элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып 16 киши каза болгонун, 90 жарат алганын билдирген. Жаңжалда жабыр тарткан айылдарга барган журналисттер Кожалы айылына бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашкан. Аларда Биркен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Ажыялы Баткен облусундагы чек ара чатагында талкаланган имараттарды калыбына келтирүүгө жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Калыбына келтирүү иштери кыргыз бийлигинин өтүнүчү менен жасалат. Ажыяла мындай пикирин 3-майда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугушууда айткан. Маалыматка ылайык, жаңжалдан кийин Баткенде кыйраган имараттарды калыбына келтирүү иштерине байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмуна бир канча өтүнүчтөр түшүп жатат. Жаңжалда өрттөлгөн талкаланган турак жайларды кыргыз өкмөтү өзү калыбына келтирерин Максат айылында эл менен жолугушуу учурунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айткан. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, өрттөлгөн үйлөрдү калыбына келтирүүнү Тажикстандан талап кылбай тургандыгын билдирген. Еврокомиссия COVID-19 илдетине каршы евробиримдикте катталган гана вакциналар менен сапардан 2 жума мурун эмделген чет элдиктерди жана анын евробиримдиктин аймагына киргизүүгө уруксат берүүнү сунуштады. Бул тууралуу Еврокомиссиянын сайтында чыккан билдирүүдө айтылат. Ошондой эле мындай уруксат дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чукул кырдаалгыды колдонууга уруксат берген препараттар менен эмделгендерге гана тиешелүү. Азыркы мезгилде евробиримдиктин аймагында AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna жана Johnson & Johnson компанияларынын вакциналары каттоодон өткөн. Орусиянын Sputnik V препараты март айынан бери Европа дары-дармек агенттигинин бекитүүсүн күтүп турат. Ошондой эле орусиялык бул вакцина дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган препараттардын тизмесинде дагы жок. Кыргыз-тажик чек ара жаңжалында талкаланып өрттөлгөн имараттарды калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом бөлүндү. Анын 500 миллион сому социалдык объектилерди курууга жана ремонттоого жумшалат. Калган 200 миллион сом талкаланып өрттөлгөн турак жайларды калыбына келтирүүгө багытталат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Маалыматка ылайык, учурда зыяндын көлөмүн эсептөө үчүн атайын комиссия иш алып барууда. Чек ара маселелерин чечүү оңой эмес. Ага көп жылдык тажрыйба далил, бирок кыйынчылыктарга карабастан өлкө жетекчилиги мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине чекит коюуга ниеттенүүдө. Ал маселе чечилгенге чейин талкаланган объектилерди калыбына келтирип, тынч жашоого кайтуу зарыл, деди премьер-министр. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Баткен облусунда бир катар социалдык объектилерди куруу пландаштырылууда. Ошондой эле Кызыл Бел, Аксай, Моргун жана Борбордук айылдарында жаңы мектеп курулат. Аксай Рават, Кулунду Максат Арка, Чайкана Аксай, Кызыл Бел достук жолдорунда асфальт төшөлөт. Мен да азырынча ушулар, рахмат сизге.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берүүдө. Бүгүн таңкы азаттыкта кыргы кабарларды эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу кезектеги берүүнү сунуш кылабыз. Бул берүүдө Азаттык Кыргызстан элинин ассамблея кеңешинин төрагасы мамлекеттик ишмер Абдыганы Эркебаев менен маектешти. Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекти азаттыктын кабарчыларынын жана расмий бийликтин маалыматтарынын коштоосунда сунуштайбыз.
Абдыганым Мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Чек арадагы жаңжалда жүздөгөн адамдар жабыркады, үйлөрүнөн ажырады, үйлөр өрттөлдү дегендей, азаттыктын тажик кызматынын өзүнүн булактарына таянып билдиргенине караганда ал тараптан 16 киши каза болду деп айтып атышат. Анан жаңжалда жабыр тарткан айылдарга барганда журналисттер ушул Кужалы деген айылда бузулган анан өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялап атышат да. Сиз мындай ойлонгон интеллигенциянын өкүлү катары кандай баалап атасыз, ушул акыркы окуяларга кандай баа берип атасыз?
Мен албетте бул окуя башталганан сааттан тартып эле кабар алып, жаңылыктарды окуп, кызыгып өзүмчө талдап олтурам. Анткени бул адегенде студент кезден тартып көрсөм, кийин мына 91 жылдан бери мамлекеттик кызматтарда министр, вице премьер, Ош областынын акими, кийин жогорку кеңештин төрагасы катары тагай барып жүргөнмүн. Баткенде ар жак Дөөлөттү дагы, төмөнкү арка зонасын жанагы Кожоентке жакын ошол айылдардын баарында болгонмун. Мен үчүн абдан биринчи жагы өкүнүчтүү, тынч жаткан элибиз бейпайга түшүп жабыр тартып жоготуп, үйлөрү өзүң айтып кеткендей бул өрттөнүп, атүгүл мектеп ыйык нерсе эмне ошо балдардан башка. И балдар дагы көзүм мына бүгүн окудум жана дагы бир бала көзүмдү деп
5 жаштагы бала.
Мындан өткөн 13 жаш 12 кызыбыз кайтыш болду эле. Мындан өткөн оор кайгы болбойт да бул бир жагы. Экинчи жагы албетте мен кылымдар бою ушу бирге жашап келе жаткан коңшу атүгүл тууган кыз беришип кыз алышкан ушу Тажикстандын ушундай мамилеси мен албетте аябай өкүнтөбүз. Мен андан ачуумду келтирбей койбойт, айыпталгыма келет. Чын эле бул ирет түздөн түз биздин жерибизге, чек арабызды аттап өтүп, адегенде чек арага жана суу башынан баштап, кийин биздин айылдарга кирип келип, желегин илип жана арка өрөөнүндө мен сүрөттөрүн көрдүм. Ошол үйлөргө түнөп, талап, тоноп кеткендери бул кудайга жакпайт, адамгерчиликке жакпайт. Айрыкча бизге стратегиялык көмөктөшпүз деп, союздашпыз деп келген айрым өлкөлөр начал айтайын, Россиядагы ошол жаңжал башталганда мына кайдыгер карап биз кара атабыз, аны иликтеп атабыз деп коңшу Өзбекстан, анан кийинчерээк Казакстандан кийин эртеси пикирин билдиргени
Сиз жана суу башы деп айтып калбадыңызбы? Биздин кабарчыларыбыз ушул жаңжал башталгандан бери кабарчылардын тобу ушу Баткенде чек арада иштеп атышат. Алардын бири ушу бир кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жаңы эле ушул ак сайда головной тилкесине барып акыркы жагдайды көрүп келди. Ал жерде билесиз 25 киши ушул бир жерде тилкеде каза болду да. Анан азыр бизде байланышта Айбек туруп атат. Айбек, азыр жагдай кандай экен, ал жерде эмнелерди байкай алдың, бир маалымат берип коесуңбу?
Рахмат. Чындыгында эле буга чейин кабарлангандай ошол көк таш айылындагы головной участогунан 25 адамдын өмүрүн алган окуя ошол головной деген суу бөлүштүрчү жайдын жанында болгон. Ал жерде ак сай тамдык жолунун жанында болгон. Ошол жерге окуядан кабары бар же болбосо катышкан адамдардын айтымына таяна турган болсок, ошол жаңжал чыккан күнү Баткен шаарынын Бужум айылынын жана көк таш ушул тегерек четтеги бир топ айылдын тургундары кагылышуу болуп кетер, ошол жерге барышкан. Алардын баргандарынын максаттарынын себеби буга чейинкидей таш атышуу же болбосо кандайдыр бир кагылышуу болорун ойлоп барышканын билдирген. Алардын баардыгы жай тургундар жана ошондой эле жаш балдар болгон. Ошол эле учурда головнойдун жанына миномет атылган. Муну ички иштер министрлиги дагы кабарлады. Мындан тышкары биз жеринен ошол минометтун калдыктарын дагы көрө алдык. Ал атылгандан кийин анын чачырандылары жарандарга тийгендиги айтылып атат. Анан ошол ак сай тамдык жолунун жанында өрттөнгөн автоунаалардын жанында кичинекей бир аң бар экен. Ошол жерге жарандар жашынып, анан көпчүлүгү алган жаракаттарынан улам каза болгонун билдирип атышат. Мындан тышкары дагы бир айта кетүүчү көрүнүш, ошол 25 адам каза болгон жерге 300-400 метр жетпей Кыргызстанга таандык. Тез жардам унаасы жолдун четинде ала салып жатат. Ошол жердеги окуянын күбөлөрү тез жардам унаасы окуя болгон жерге жанагы жаракат алган адамдарга жардам көрсөтүү максатында баратканын, анан бараткан учурда тажик тараптан ок атылганын, анан жыйынтыгында айдоочусу ошол рульга ээ боло албай жолдун четинде кулап түшкөндүгүн айтышты. Эгерде тез жардам кызматы убагында жеткенде кээ бир жарандардын, жарадар алган жарандардын жанын сактап калууга мүмкүн деп айтып атышат. Анткени көпчүлүгү көп кан жоготуудан дагы каза болгон экен. Биз барган учурда ошол каза болгон адамдардын бир жаш жигиттин тайкеси менен сүйлөштүк. Ал ошол өрттөлгөн автоунааны үйүнө жүктөп кетип аткан экен. Алар Бужум айылынын тургуну болгон. Бужумдуктардын барганын дагы себеби бар. Анткени головнойдон бөлүнгөн суу төрткүл суу сактагычына келип куят. Ал эми төрткүл суу сактагычынан биз билгендей Баткен жана ошондой эле Бужум айылдары, Баткендин тегерек четтеги айылдардын баардыгы суу ичет. Азыркы учурга кабарлай турган болсок, головной суу бөлүштүрүүчү жайы толук түрдө Кыргызстандын көзөмөлүндө. Ал жерде биздин аскерлер турат. Ал эми анын жанындагы көк таш айылындагы абал мурдагы караганда тынч. Ошентсе дагы биз ал жерден аял затын жана ошондой эле жаш балдарды көрө алган жокпуз. Жалаң эркектер жүрөт. Анткени айылдыктар өткөнкү ок атышуудан аябай коркуп калгандыктан азыркыга чейин көк ташка кайра кайтып баруудан чочулап аткандыгын билдиришти. Ал эми төрт көчө ачык. Азыркы учурда Лейлек району менен Баткендин ортосун байланыштырган жол ачык турат.
Айбек, дагы бир суроодо ошол жерде күч кызматкерлеринин акыбалы кандай экен азыр? Ошол учурда кайтаргандардан жарадар болду деген дагы бир маалыматтар айтылды эле.
Азыркы учурда биз аскер адамдары менен такыр байланышуу болгон жок. Анткени алар бизди камерага сүйлөп берүүдөн баш тартып атат. Анан биз аларды тартууга өзүбүз деле аракет көргөн жокпуз. Ал эми жанагы головнойдон каза болгондордун көпчүлүгү жергиликтүү тургундардын айтымында ошол жай тургундары болгон, болгондо дагы жаш балдар болгон. Биз алардын бирөө менен сүйлөшкөндө ошол 20 жаштагылар, 24-25 жаштагылар болгон экен да. Көпчүлүгү ошол көк таштын айланасындагы айылдардан, анан Баткен шаарынын жана ошондой эле Баткен жанындагы Бужум айылынын тургундары болгон.
Айбек, сага чоң рахмат. Окуяны мындан ары да өнүгүшүн көз салып турабыз. Биз Айбек жана башка азаттыктын ушул Баткенде жүргөн кабарчылар тобу. Албетте, эми Тажикстан тараптан дагы ушул журналисттердин маалыматтарына караганда жабырлануучулар бар, күйгөн үйлөр бар деп атышат. Ушундай жагдайга кириптер болушуна тараптар эмнеден ката кетирди? Ушуну алдын алса болот беле? Тажикстан тарап, Кыргызстан тарап сөзсүз түрдө.
Албетте ар кандай жаңжал чылчатак согуш аракеттери бир жактуу болбойт. Бирөө басып кисе экинчиси жооп берет да. Бул эми албетте бир күндүк иш эмес. Бул башталганда эле ойго келдим, өзүмчө талдап. Мен 2-3 терчаны тактап кетким келет эл үчүн, радио угармандары үчүн, калкыбыз үчүн. Эгемендик алганыбызга эми 30 жыл болот, кудай буюрса август 31-нде. Ал эми 90-жы жылдарда ал чек ара жөнүндө эч кандай сөз да болгон эмес. Аны тактоо жөнүндө же болбосо кайтарыш жөнүндө. Себеби Тажикстандын өзүндө ал чек ара эмес, өздөрү кантип күн көрөбүз деп өз ара согушуп, жарандык согуш болмок 92 жылдан 97 жылга чейин. Мен жана сөзүмдү катып айтканым, Тажикстандык туугандарга мен айыптайм деп, алардын аракеттери кудайга да адамга да жакпайт, айрыкча ороз мезгилинде. Анын себеби ошол өздөрү тутушуп аткан мезгилде, согушат мезгилде мына Кыргызстан ар тараптуу жардам бергенбиз. Ошол согуш башталганда бизге канчалаган качкындар келген, көпчүлүк кыргыздар, алар менен кошо тажиктер да. Мен ал мезгилде мына 92 жылы Кыргыз Республикасынын вице премьер-министри болуп, ошо качкындарды кабыл алуу боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси болгонмун. Мына алар поезддерден келгенде тосуп алып, жайгаштырып, көбүнчө Чүй өрөөнүнө. Азыр ошолор бир 30-40 миңдей Чүй өрөөнүндө, кээбирлер Таласта, Жалалабадта, ошолордо жашайт. Кыргызстан жүрөгүн ачып, мына ошолорго шарт түзүп бергенбиз. Анын ичинде тажиктер да көбү жашайт. Экинчиден ошол согуш аткан мезгилде аскердик курал жагынан да автоматтык окутуу жагынан жардам расмий бийлигине. Андан тышкары биз гуманитардык жардам ар кайсы жолдор аркылуу мына Тажикстан ички чылчатагын өздөрүнүн согушун токтотконго Кыргызстан өлчөөсүз чоң салым кошкон. Ага чейин Бадахшандагы чек арасындагы Афганистан менен кайтарганга биздин бир батальон барып кызмат кылган. Мына ал кезде полковник болчу, Исаков кийин генерал болгон. Анан акырында мына саясий жактан биздин ошол мезгилдеги президентибиз Аскар Акаевичтин демилгеси менен аракети менен дал ушул 96 жылы май ийин болчу. Азыркы Тажикстандын президенти Имомали Рахмон менен тажик оппозициясынын жетекчиси Нури жана урмасары Туржунзада деген акбар ошого келип, мына биздин резиденцияда сүйлөшүүлөр болуп, абдан оор талаш тартыш болуп, алар алакага келе албай, бирок акыры ошолорду үйгө келтирип, биринчи жолу биздин Бишкекте тынчтыкка келелик деген протоколго кол коюшкан. Мына андан кийин бир эки айдан кийин Москвага барып акыркы келишим бекитилип токтотконбуз граждандык согушту. Тажик туугандарды сактап калганбыз. Мына чек ара маселелери ал кийин эми 2000-чү жылдардын башында башталган алгачкы сүйлөшүүлөр. Мына 20 жылдан бери жүрүп атат десек болот. Жаңы жетекчилик келгенден кийин бизде ушул маселелер өтө узарып кетти деп тездетелик деген максатта мына Өзбекстан менен жакшы сүйлөшүүлөр болду. Тажикстанга дагы сунуштар айттык туурабы. Мына Ворохтук алмаш ал дегенде Камчыбек Кыдыршаевич айтты. Бирок тажик тарап буга абдан терс дегенде мурда тышкы иштердин министринин оозу менен андан кийин президент өзү келип Ворохко бөтөт тикучак менен келип эл менен жолугат го, биз эч кандай андага барбайбыз деп. Мен муну айткым келет, тилекке каршы мына бул иштин башталганына бир жылча болду.
Эгерде бир жылдан бери созулуп келаткан болсо, ушуну алдын алууга мүмкүн болгон жок. Эки тарап деген үчүн ушуга умтулган жок сиздин оюңузда?
Эми аракеттер албетте болбой койгон жок. Садын Нургожоев президент болгондо Алла куттуктады, мындай жакшы мамиле жасады. Бирок мына көрдүңүздөр, алардын жана бир жактуу позициясынын дагы далили. Мына Россия чакырды биздин жаңы президентти, Өзбекстан чакырды, Казакстан биринчи болуп чакырды. Алар Тажикстан тараптан көрүнүп андай мамиле жасалган жок. Экинчиси чек ара маселе боюнча жанагындай бизге өктөм талаптарды коюп, аскердик жагынан биз күч турабыз дегенде менчи өздөрүн азыркылып кетти окшойт. Анан ошол күндөрү билесиңер ОДКБнын жыйыны болуп, коопсуздук кеңешинин жетекчилерин дагы жыйыны болгон алдында Россиянын коргоо министри Шойгу да келип, мына кандайдыр бир Тажикстанга өзгөчө көңүл буруп атышкандай болуп, алар өзүнүн ого бетер шаарынан сынып кетти. Биз тарап албетте катышып атты, бирок мен ачык эле айтайын, атүгүл бир жума мурда мына маалыматтар чыкпадыбы, биздин ошол жакта чек арачылар бул жака кайрылган экен борбордук штабка. Бизде эми чек ара аскерлеринин штабы бар, улуттук коопсуздук комитети бар, Şunda bul jakta işler jürüp atat dep. Ona gördük, buna gördük ana. Tranşeler kazılıp, akoptor kazılıp, texnika taşılıp gelip oşoğa jarasha biz şaymaşay алардын өзүндөй шаймашай болбой калгандыгыбыз ачыкмын моюн калыш керек. Кыргызстан тараптан кеткен кемчилик өзүнүн чек арасын болосо мына ал кирип келип алып биздин кыштактарды аралап желегилип бул деген түздөн түз баскынчылык табыш керек.
Кыштактарды аралап демекчи, ушул айылда карапайым эл жабыркады да, бир топ үйлөр күйдү. Канча негизи ушул биздин азыр азаттыктын казак кызматынын директору Төрөкул Дооров азыр ушул киши мекенинде жүрүп атат азыр. Анан ал дагы ушул журналист катары карапайым эл менен жолугушуп элдин үнүн угуп атат да. Биз ушуну азыр кыскача сюжет көрүп алып анан сизге суроо берейин.
Ассалам алейкум.
Алейкум салам.
Түштөн кийин келдим, келсем мына ушул туруш. Балдарым менен ошол күнү качып кеткенбиз да. Балдар менен качып кеткенде
көрсөтүп бересизби?
Келиңер, келиңер, көрүңүздөр мына. Мау чоң залым болчу, мейманканамчы. Мау кухня болчу.
Бул жак кухня.
Ооба, ол көрсөңүздөр бүт бар, ундарым ээрип калып.
Холодильникпи?
Холодильникти күйгүзүп сыртка чыгарып коюптур да. Ошол күнү ооз ачар кылам деп бир малды союп элди кечке чакырып атканмын да. Анан кидети ооз ачарга 2 саат калганда эле срочный чыккыла деп калды. Балдарымды алып эле чыгып кеткем, ошо бойдон эттери бар, бүт барын алып күйгүзүп ушул сессияны келтирипти. Орозо күндөрү орол ооз ачар кылып коеюн деген. Мау үйлөр мау бияктарды көрсөңүздөр.
29-у болгон окуябы? Же 28-ми?
29 ошол ошол күнү да ачылып
салган. 29 күнү э? Ооба. Бул эч нерсе калбаптыр го үйүңүздө.
Эч нерсе калган эмес, бүт бүт баары күйүп бүткөн да. Ооба, бир мышыгым бир күчүгүм калыптыр.
Эшек калыптырбы?
Ооба, мау сарайымда малдарым болчу. Малдарымды бошотуп айдап кетишиптир.
Эмнелериңиз бар эле?
Анан кийин бир жүгүлү унам бар дем ал жерде. Могу дарозадан кирип эле жапкандым, жүгүлүм унамды эм айдап түшүп кетиптир пасха. Анан балдарым великтери бар да, мага кичинеси калыптыр, мына чоң великтерди эм минип алып кетиптир пасхачы. Азыр мына ушул туруштө эле калганбыз, балдарымда бир бири сыйра эле кийим менен качканбыз да бизчи.
Эми каерде жатасыздар эми кечинде?
Кечинде азыр мына бир кроватым ичкерки кухняда болчу, күйүп кетиптир. Бирөө сыртта болчу, кичине такталары күйүптүр. Жаңы помош деп 2 матрас менен чүркөнчүк берди. Ошону жаап балдар менен мындай сыртырага коюп жатагыма түшүп кетет да болсо үстүбүзгөчү. Маанындай коюп жатабыз да деген кечке.
Ушундай болуп атат. Эми бул эл кайра баягы өзүнүн үй жайына кайтып келип атышат. Бул кечээ ушул кыргыз, тажик атайын кызматтардын жетекчилери сүйлөшүп протоколго кол койгондон кийинки жагдай болуп атат. Азыр ушул тапта элди абал кандай экенин биз дагы расмий, бейрасмий тараптардан маалымат алганга аракет кылып атабыз. Жана да айттым, кабарчыларыбыз иштеп атат. Биз азыр бир аз убакыт мурда ушул Баткен областынын губернатору Өмүрбек Субаналиевден да комментарий алганбыз. Азыр сизге ошондой салам.
Эми Баткен областында азыр кырдаал тынч восстановительный жумуштар менен баардыгы алек, суу маселелери, тиги булар, свет маселелери азыр курчутуруп атат. Анткени атылганда высоковольтный линиялар кээ бир жерлерде трансформаторлор жапа чегип калган, ошолордун баарын восстановительный жумуштарын өткөрүп атабыз. Суу каттагы суулары, анан ичимдик суулары, анткени суу берилгенде эмелер менен өтөт да по границе бири биринечи. Биздики жанагы неописанный границаларда шахматный порядке жашайт да айылдар. Ошолорго азыр сууларды берип атабыз, гуманитарный помощтордун баардыгын жер жерлерге жеткирип атышат. Негизи азыр МЧСтин карамагында распределение Баткен областында акимчиликте биз распределять этип атабыз, алар болсо ошонун баарын жеткирип эметип атышат. И учеттун баардыгын чогуу двойной учет кылып атабыз, чтобы бурда алып кетпесин, башка жак кетип калбасын деп.
Ушундай деп атат губернатор. Негизи азыр эми элдин акыбалы жеңил эмес болуп атат. Жүздөгөн адамдар жабыркады дегендей, эми бийлик, бийлик коомчулук ошол элди кайра мурунку калыбына кайтарыш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек сизге? Алчы кандай сунуштарыңыз бар?
Мына дегендей бир ооз сөз элибизге айтып коем, жана арка өрөөн абдан чоң өрөөн, Кожоентке жакын бул Турдакан Усмановичтин убагында өзү өсүргөн жаң өрөөн. Суусу жок, сууну Тажикстандын ар жагында суу сактагычы бар, ошондон биз турба менен ташып алабыз, аларга көз карандыбыз. Ошону жоюш үчүн Козу Багландан суу чарасы тоо аркылуу да аракеттер болгон, мен өзү көргөм. Анан Максат айылы бул ак айыптын убагында ошо жаңы жерге биз ушу чек арабызды бекители деп салынган жаңы кыштак болчу, жаңы айыл болчу. Ошол эми албетте бул жоготуу деген адамга кандай кыйын болсо ген бал мамлекетке деле андан беш бетер кыйын. Бул жактан азыр эми биздин өлкөдө эки багыт иш болуп атат. Мына бирде өкмөт, бийлик, президент баш болуп колунан келишинче жардамын көрсөтүп атат. Кудай жалгап, мына эки жолку кол коюлуудан кийин 28-нчи эле тышкы иштер министрлери келишкен болчу, өкмөт болсо келишкен болчу, андан кийин президенттер сүйлөшкөн, ошого карабай эртеси эле дагы дээлекте көбөйүп кетпедиби? Эми кече Камчыбек Кыдыршаевич менен Тажиктин коопсуздук комитет төрагасын колдогон, ошо уже бүгүнкү маалыматтар бар, чыгып кетишти, баары тең аскер тетикасы аскерлер деп улайым ошону менен калса экен, тынчтык болсо экен. Бул эң башкы жагдай. Анан экинчиси, мамлекет ушу коопсуздук камсыз менен бирге кече мына жогорку кеңештин төрагасы барды, өкмөт башчы барды, айткан сөздөрүн барып атабыз, ташиипти айтып атат, жана үйлөрдү 1-сентябрга чейин бүтүрөбүз деген сөз болду. Чында суук түшүп калат. Анан мектептерди айрыкча мына бөбөктөр, балдардын үчүн эң керектүү жери, анан сууда эми беребиз деп атат го, баарын толук мындай кетип жибересак деп кече дагы чыкпады ошондой сөз. Анан бир ушул жерден айтып коеюн, албетте эми ошол 3 күн аябай оор күндөр болду, 28-26 болот. Ошол күндөрдүн биринде биздин өлкө жетекчилерин үчөөнүн бирөө барып койгондо жакшы болмокчу, туура болмок. Анан бизде ошондой жетекчи болгонбуз, чыр жатак болор менен же кырсык болор менен жетип барыш, бул баардык дүйнөдө ошондой, саясий этика да ошондой, талап да ошондой. Эми мейли мамлекет башчы баарын координациялап отурсун, биринчи күнү премьер Татарстанда болуп калды, жогорку кеңештин төрагасы бул жерде эле болуп отурбады, ошо барып койсо болмок да, ал азыр экинчи адам конституция боюнча өлкөдө. Анан эми кечээ барышты, баары бүткөндөн кийин мен ушуну мындай кыргыз катары кичинекей иш менен айтып кетким келет. Элге өкмөт башчы, мамлекет башчы жетекчилер келди деген абдан шердентет, туура көбү претензия коебу, эмне биздин жетекчилер жок деген. Эми кудай кааласа эми тынчыды, кечээ сөздөрүн айтышты, Талант Мамытов да бар депутаттар менен. Демек бир жагынан мына эки жактан иш жүрүп атат. Мамлекет дагы азыр колунан келишинче чараларды көрүп баштады, ошол айткан сөздөрүн аткарып, а бул өзү мамлекеттин түздөн-түз милдети, элдин коопсуздугун камсыз кылыш, сырттан бирөөнү киргизбеш. Бул жагынан биз ачык айтканда утулуп калдык, биздин кемчилик болду, муну моюнга алып, бирок ошонун баарын кайра калыбына келтириш, оңдош, бул мамлекеттин, бийликтин милдети. Бирок ошол менен чектелбей, мына жалпы эл журтубуз, Кыргызстандын калкы, баарыбыз колдон келген жардамды жарап атабыз, акчалай болобу же тамак аш же кийим кечээ же дары дармек же нан ичинде, мына мен жетектен ассамблея дагы мен өзүм баш болуп эки чоң 20 тоннадан эки машина жөнөттүк, Орстондо жөнөтүп атышат башка жактан, ошентип жардам беребиз. Аларды эч убакта биз кычка калтырбай эмес, эртерээк буттарына туруп кадимкидей жашап кетсине камырбыз.
Сиз айтып атпайсызбы, жаңы бийлик келди деп, азыр ушул чек ара чатагынан бийлик кандай сабак алышы керек?
Эки нерсени дагы эске алыш керек. Албетте биз кыргыз калкынын өзү улуттук мүнөзү, мындай чыдамкайлык, сабырдуулук деген бизде бар чын эле, ошону карманыш керек. Бирок да жер жөнүндө сөз болгондо, чек ара жөнүндө сөз болгондо жалтактын эч кандай кереги жок. Милдети мамлекет ошону түзүлгөн, элди сырттан жана ичтен коопсуздугун камсыз кылып бер деп. Ошол максатта ал тамак алып бер же ким кич, ал ар кимдин өзүнүн иши. Биз ошону аткара албай атпайбызбы? Жана аша чаап ала бармандык да кылып коюп атышат, андан да сап болуш керек, жалтак да болбош керек. Ала бармандык мындай акыл эс менен, андан далил менен, билимиң менен өктөм болуп туруш керек.
Дагы бир маселе, адамдардын укуктарында чек жок да, чек ара жок. Сиз да айтып атпайсызбы, ушу аралашып баары бийлик айтып атат шахматтык тартипке жайгашкан деп. Ошолордун баарында карапайым элдер жабыркап атат. Тажик тарап да, кыргыз тарап да ошону эске алыш керек го дейм.
Албетте, бул эми бул жерде эки чоң нерсе бар да. Биринчиден, баарыбыз адамбыз, кыргыз болобу, тажик болобу, ошону эске алып өз ара бирин бири сыйлап, бирин бири урматтап, ал деле мен сыяктуу адам деп улутуна карабай же башкасына карабай ошого жетсе, анан албетте бийлик дагы ошол айбир айылды, анын абалын, ичинде кимдер бар, анда эске алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан өзгөчө кече окуядан
анда ушу мен биз маегибизди жыйынтыктайлы, сиз уруксат берсеңиз, албетте. Биринчи кезекте Евразияда ушул чөлкөмдө өзү тынчтык болуш керек. Бул жалгыз эле Кыргызстан үчүн керек эмес, бул баардык өлкөлөр үчүн керек. Ал үчүн албетте лидерлердин дагы баягы милдети, миссиясы деген
аракети керек.
Сизге чоң рахмат анда.
Таңкы азаттыктан кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу кезектеги берүүнү уктуңуздар. Кыргызстан элинин ассамблея кеңешинин төрагасы мамлекеттик ишмер Абдыганы Эркебаев менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул видео маектин толук версиясын азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрсөңүздөр болот. Сайтыбызда Эркебаев бардык аракет тынчтыкты көздөшү керек деген аталыш менен турат. Эскерте кетсем, бул маек эфирге 3-мартта 3-майда чыккан болчу. Ушуну менен кадырман угармандар, программабыз жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.